if you celebrated, that it was fun and not scary.
halkani waa Washington Atlanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemiyada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan VOA Somali.com. Dhowr wanaagsan dhageystayaal, waa arbacada bisha November sanadka 2023. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah nin dhalinyaro ah oo dhadhaab ku bara ardayda ku adkaatay waxbarashada xirfadda kombiyuutarada.
Shahaadada aan siino qolal dhahayo Computer Society of Kenya waayo oon horaan laga qaadan jiray, horaan ay ku bixin jirtay hay-adda markay meesha maamuli jirtay ay siin jirtay, kaas ayaana ilmahan aan u dirnaa markay ay bogaan kombiyuutarka.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay wiil dhalinyaro reer Jabuuti ah oo ka qayb galay barnaamij aqoon isweydaarsi Mareykanka sanad walba lagu qabto. Qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Gudahan isgaarsiinta ayaa mar kale ka maqan magaalada Gaza iyadoo shirkadda isgaarsiinta ee Falastiin ay dadka deegaanka ku wargelisay in gebi ahaanba ay go'een adeegyada taleefanada iyo internetka. Shirkadda ayaa qoraal ay ku qortay bogga X ee horey loo oran jiray Twitter waxay ku sheegtay in maqnaanshiyahaasi ay sabab u tahay khadadka caalamiga ahaa ee markii hore dib loo furay oo haddana mar kale la xiray amaba la jaray. Gaza ayaa jimcihii iyo sabtidii waxaa gebi ahaanba ka maqnaa isgaarsiinta, taasi oo ka dhigtay marinkan go'doonsan ay ku nool yihiin 2.3 million oo qof inay ka go'een dunida inteeda kale, iyadoo ay sidoo kale istaageen gaarsiinta sahayda gargaarka caalamiga ah ee sida weyn loogu baahan yahay. Go'iistan ugu dambeysa ee dhanka taleefanada iyo adeega internetka ayaa timid saacado kadib markii Israa'iil ay duqaysay xerada qaxootiga ee Jabaliya ee ku taalla waqooyiga magaalada Gaza, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 50 qof, 150 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen maamulka caafimaadka ee Falastiin. Madaxweynaha Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa arbacada maanta ah sheegay ama muujiyey sida uu uga yaxyaxay dembiyadii la geystay xilligii gumaystaha Jarmalku uu ka talinayay Tanzania, wuxuuna ballan qaaday inuu kor u qaadi doono wacyiga ku saabsan gabootfallada uu dalkiisu geystay. Waxaan jeclaan lahaa inaad cafis idiin weydiiyo wixii Jarmalku uu ku sameeyey awoowayaashiin halkan, ayuu Steinmeier yiri mar uu booqday madaxafka Maji Maji ee magaalada koonfureed ee Songia sida ku cad nuqul ka mid ah khudbadiisa. Tanzania ayaa ka mid ahayd xukunkii Jarmalka Bariga Afrika, kaasi oo geystay mid ka mid a weeraradii ugu dhiigga badnaa ee soo mara taariikhda gumaysiga intii u dhexaysay 1950 ilaa 1970. Khubarada ayaa sheegaya in dad u dhexeeya 200,000 ilaa 300,000 oo qof oo ka mid a dadkaasi loogu yimid dalkaasi si arxandarro ah loogu dilay intii lagu jiray waxa loogu yeero jabhadda Majamaji, taasi oo inta badan ka dhalatay burburinta joogtada ah ee ciidamada Jarmalku ay ku hayeen beeraha iyo tuulooyinka. Steinmeier ayaa sheegay in Jarmalku uu diyaar u yahay inuu Tanzania kala shaqeeyo sidii xalay dhalay looga noqon lahaa wixii horey u dhacay, isagoo sheegay in dembiyadaasi ay yihiin taariikh ay labada dal wadaagaan. Warkii dunidana waa naga inta, markana qaybaha kale idaacadda. halka wararkaasi aad kala socotaan waa VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, markana dhadhaab. maxamed mataan maxamed oo ah macalin qaxooti ah ayaa xeryaha ka bilaabay olole waxbarasho oo dhallinyarada ku dhacay iskuulada lagu barayo culumta kombyuutarka. macalinkan qaxootiga ah iminka waxa uu waxbaraa ku dhawaad 70 arday, waxaana uu ka waramayaa ololaha dhallinyarada qaxootiga aqoonta loogu dhisayo. waa kan maxamed mataan maxamed oo wareysigan siiyey wariyaha v o a cabdisalaam salas.
magacaydu waa maxamed mataan maxamed oo ku nool xarooyinka qaxootiga, gaar ahaan xarada dhagaxley. waa macalin aan dhigo kombyuutarka, waa macalin shaqsi ah u bilaabay inuu dhallinyarada caawiyo oo qaybta kombyuutarka uu ka caawiyo dhallinyaradaasoo xagga dharaakiska ah oo ama iskuulaha dharogareeyeen, kuwaasoo gaarayso arday aada u fara badan, aday ilaa 70 cunug, kaasoo si bilaash aan wax aan ku barno dhallinyaradaasi.
waa tahay maxamed, ardaydan aada waxbarto qaybay ka kooban yihiin culumta aad barta saa maxay tahay?
Ardayda, marka hore inaa faahfaahin dheer kaasi yaa jiraa. Ardayda waa dad isku jiro minority oo kale, dadaa ku jira dad disability ku jira curyaamiin ah, dad waxaa kolo ku jira oo kale ayana oo sne ah qoladan dhagahala oo meesha iska imaadaan oo waxaan barno. marka bulshada way kala duwan tahay oo meesha waxaa ka barta nin walba oo bulshada ku nool dhagahley waana imaataa, waxaana ka barataa si free ah. marka waxyaalaha aan barno waxaa kamid ah kombyuutarka basic programming-ka, word-ka iyo excel-ka iyo powerpoint iyo publisher iyo internet-ka and internet ee aan barnaa. markay bogaan qolooyinkaas dadkii awooday inay certificate iska bixiyaan waan iska bixin, dadka awoodayna waan caawinaa shahaada qaabka ugu bixinaheen. markay bartaana waxaan usii wareejinaa hay-adaha kale si NRC DRC si ay ugu caawiso waxyaalaha kale koosaska kale.
waa tahay maxamed, adigoo dhallinyaro ah oo macalin qaxooti ah, inaad arday gaarayso 70 arday si bilaasha aad wax ku barto, waqti badan aad ku dhixiso, sababta kugu dhalisay maxay ahayd?
Noloshayda hore ayaan waxaan arkay marka wax aan baranayay dhibaato fara badan. dhibaatadaas ana ay qabsatay, baahida hore ay qabsatay, waan fikiray dhallinyarada walaalahayda oo xarada ku nool inaa cilmiga aan bartay aan si free aan ku baro, adoo aan waxaan dabka nalaga caawiyo, qolka nalaga caawiyo, kombyuutari nalaga caawiyo. waxaan go'aansanay inaan dhallinyaro si free ah oo kombyuutarka aan ku barno xarada dhagaxley ku nool.
ardayda markaa shuruudaha aad ku xulato maxaa ka mid ah?
dadka waxaan ku qaadanaa dadka iskuulka ka baxay oo iskuulka primary ka baxay oo robin out sameeyey, dadkaas ayaan xulanaa. dad nin iskuul dhiganayo ma xulano, koo nin iskuul dhiganayo waa nin wax baranayo waayo. ninka nin wax baranayo ma waa nin gurujoo, nin ku fikira inuu dharaakis iyo waxyaalo kale uu sameeyo waaye. saasaan ku xulanaa. markaay qofkana markaan xulinaynana waan wareysanaa warbixin fara badan, soo aan ka helin iskan soo xulano, especial kuwa adiga dharaakiska oo iyo kuwa tahriibaha galayay inaan kuwaasa xoog aan u saarno si cilmigan kombyuutarka ay u bartaan.
waxaan dareemaya inaad tahay macalin qaxootiya oo xaaladaada ku shaqeeyo, shaqadan aada bulshada u hayso cid kugu taageerto oo dhaqaale kugu siisa miyaa jirto?
Maya, kaas waan wax oo hadda oo nagu taageero ama hayd ama na caabiso ma jirto. marka cilmi aan hadda aan ku caawinayno bulshada waa cilmi aan ku fikiray inaan bulshada walaalayda aan ku caawiyo cilmiga aniga aan bartay si ay horumar ay u gaaraan. nin oo maalgelin igu siisay iyo nin igu caabisa ma jirto.
70 arday in wax la baro waa arrin dabcan culayska doonto waaye, bal qalabka iyo waxyaabahan aad isticmaalayso yaa ka gacan siiyey?
Waxyaalahan aan isticmaalayno waxaa nagu caawisay hay-adda KEA, qolkii iyo kombyuutarihii iyo waxyaalaha dhan. horaana hay-adda ayaa sii wada jirtay mashruucyahan noocyahan oo kale inay dhallinyarada ka caabiso xagga waxbarashada. howlashii markay istaageen oo xagga dhallinyarada waxbarashadii ee hay-addii joojisay, dhallinyarada waxbarashada ee joojisay, waxaan sameynay inaan anaga mashruucii sidii hay-adda wada jirtay aan u wadno bulshada, aan caawino si volunteer ah, anagu caawino bulshada ayaan go-aan ku gaarnay.
waa tahay ardayda marka ay galaaska bogaan amaba ay dabcan duris u dhammaato halkee baad aadisaan?
ardayda kuwa bartaan oo kombyuutarka bogaan waxaan siinaa usii dirnaa hay-adaha kale si ay u bartaan vocational training-ka, waxyaalaha kale ay xiisanayan ay rabaan, hadday rabaan balaambinka iyo ama korontada, waxyaalaha kale ay xiisanayan ama hadday rabaan kombyuutarka inay sii wataan, hay-adaha NRC iyo DRC ayaan usii gudbinaa si ay wax ugu faa'iidaystaan kale.
shahaadada aad siisaan xagee baad u martaan, ma hay-adaa la kaashataan mase waxaa jiro iskuullo kale aad ku xirantiin?
Shahaadada aan siino qolal dhahayo Computer Society of Kenya waaye, oon horaan laga qaadan jiray, horaan ay ku bixin jirtay hay-adda markay meesha maamuli jirtay ee siin jirtay. kaas ayaan ilmahana u dirnaa markay ay bogaan computerka.
Waa tahay ugu dambeyntii in macalin fariinta aad siinayso bulshada qaxootiga ah iyo hay-adaha samafalka maxay tahay?
Waxaan jeclaanahay hay-adaha inay na caawiyaan oo caawitaan aan ka helno sida computerka nagu caawiyaan oo ama repair inagu caawiyaan computerka naga haleysan. Kan labaad, dad ku nool xarooyinka ama xarada ku nool in ay naftooda hay-adihii bajadahooda sii dhamaanayeen inay sameeyaan ay naftooda caawitaan sida bulsho nool oo wax barata oo la helo ama bulsho fiican la soo saaro.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Mataan Maxamed oo u warramayay wariyaha V O A Cabdisalaam Salas. Markana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa heestan. socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah kaga imaaneysa Washington. Mar kale dhowr wanaagsan, markana Jabuuti. Dhalinyaro badan oo ka kala socota wadamo kala duwan ayaa sanad walba waxa ay ka qayb galaan barnaamijka kobcinta aqoonta ee ay bixiso dowladda Mareykanka ee loo soo gaabiyo IVLP. Sanadkan waxaa ka qayb galay Cabdu Cumar Cabdillaahi oo ah agaasimaha shirkadda warbaahinta ee Jib Life. Waxa uu warramay wariyaha V O A Sagal Siciid Faarax oo uga warramay waxyaabihii uu ka soo faa'iiday oo ay ka mid ahayd sida uu yidhi sida shirkad loo dhiso iyo weliba sida looga miro dhaliyo.
Waad ku mahadsan tahay Sagal, sida aada ii siisay wareysiga aad jaaliska barnaamijka aan ka qayb galay waxaa laydhahaa V I A V L P International Visitor Leadership Program. Waa program socda 3 todobaad. Barnaamijka wuxuu bilaabmay 1904 ayuu bilaabmay, ilaa imka uu socdaa. barnaamijka waxa xula oo doorta dadka ka qayb galaya barnaamij maaha la dhigto oo aad buuxbuuxinaysid oo diganaysid waa barnaamij ay xulaan safaaradaha Mareykanka ee ku yaala adduunka anaga waxay soo xulay safaaradda ku taala dalka jamhuuriyadda Jabuuti ayaa isoo xishay sidaabaan ku tegay barnaamijka programka ayaan ka qayb galnay wuxuu ahaa program aqoon lagu kabsanayo leadership oo kale ah waa program dadka shirkadaha yaryar aqoontooda sidii loogu ballaarin lahaa ayay ahayd saddex toddobaad baan ku maqnaa dalka Mareykanka wallaahi wax badanna waan kasoo faa'iiday oo Mareykan day marka aad tagti Mareykanku waa adduun kale dee waa wadanka idil qaarada intaa la eega weyn wixii igu yaa badnaa aan ka arkay horta waxaan soo marnay afar state buu ahaa
marka programku hal meel ma ahayn marba meel baad tagaysiin
programku haa uu badnaa waa program soo diyaariyey waa program aad iyo aad u badnaa waa program aqoontiisu ay ballaarnayd waa program la isku dabariday
waxyaabaha ugu badan hadda aad kala soo noqotay soo barateen maxaa kamid asleeda waa ka soo faa'iiday program
intan taa u gelin sagalay horta waxaan ahayn 23 dal baan ka imanay Afrikada u badnayd oo Itoobiya nagu jirtay Soomaaliya nagu jirtay inaan Maxamed Muusan ilaahay jaamacadda Simant mas'uul ka ahaa IT baan nagu jirtay aad waxaan ahayn 23 dhalinyaro ah oo shirkado yaryar ku leh Afrikada oo aqoonsi inay biirsadaan u yimiday marka waxaan ka bilownay socdaalkeena Washington marka waa program la diyaariyey oo socday 3 toddobaad ani ahaan waxaan kasoo faa'iiday waxa weeyaan waxa igu dhaliyey dhiirigelin bay igu dhalisay dad baan la kulanay meeshii igu itaabatay igu aan maad aragtay iyo cajibi aniga wuxuu ahaa la yaabay marka aan ku aragnay Boston ilmayro 14 jir oo shirkad leh waa heerka la gaaray Mareykanka
14 jir shirkad leh
14 jir shirkad leh meesha aan ku arkay tii cajibi si caadi ma yani dareenkayga wax ku beertay Afrika markaan joogno qofku 14 jir markuu yaayday hamiga kuma jiro waa meesha la gaaray Mareykanka marka la yiraahdo
marka waa dad la diyaariyay oo laga shaqeeyay oo aad loo isku gudbiyay
wallahi Mareykanka wuxuu lagu dhaamaa waa horta wadan iska furan cid kasta ay ma aragtay riyadiisu ma aragtay ay ku rumeydo waa dad la diyaariyay iyagu waxay u badayeen xagga innovationka innovationka la yiraahdo startupka iyagu u badayeen wallahi waxaan ku aragnay dhalinyaro badan oo shaqaysanaya oo wax abuur la imanaya dowladoodi iyo dadkoodina ay ku taageerayaan
marka qofku markuu la yimaado uu yiraahdo fikirka ma hayaa waxa baan rabaa inaan abuuro waa meel garab lagu siinayo
waa meel garab lagu siinayo oo la garab joogo experience kana wii leeyahay waxaan ka soo faa'iiday dad waxaan la kulanay 20 sano 30 sano shirkada leh dhowr 20 sano khibradii u leh shirkadaha oo markashan meeshi aan tagnay wax noo kordhiyay shirkad markaad sameynaysanaysid dibta aad la kulmaysay saad uga baxaysay marka aad maad aragtay aad shirkad sameynaysanaysid tirar buliya shirkad tirarka aad ku dhaqaaqaysaad ka duulisay waxaan la kulanay dad aqoonyahana oo wax badan noo soo biiriyay oo anaga ahaan shirkadaha yar ee soo kacaya nagacan qabtay oo experience key nasiyay sidii aan uga duuli lahayn
qofku markuu wax abuuray waxa laga yaabaa dadka markay caqabad laba caqabad horta maad inuu yiraahdo igada waxani maba soconaysabe dulqaadka iyo meelaha laga duuriyo caqabadaha dadka ka hor imanaya markay rabaan inay wax bilaabaan oo kale waxyaabahaas leedahay waan ka soo faa'iido waxba ii tareysa hadda ganacsigaaga shirkadaada oo kale
waxaan arkay dhalinyar sawir ka duwan dhalinyar shaqaysanaysa oo maanta iskeenayday oo cid ku tirsanin oo isla anagu intan baan keenay waxa jira hatta shirkada waxa jira een qofku markuu yahay leadership amba markuu wax shirkad sameeynaayo waxa jira ururo een waxaan ka caawiya oo dhisa business plan gisa sameeynaaya hadii uu pitch sameeynaayo oo wax presentation sameeynaayo ka caawinaya een oo dhisaayo qofka waa la soo dhisa maskaxiyo waa la soo dhisaaya een professional misan shaqahan waa la soo dhisaaya een dhanka si qofti baa laga dhisaaya dad fara badan waa la kulanay shirkado badan waa tagnay oo hadii Washington ahaato een hadii een goob waxa soo maray goob 4 gobol 4 state baa soo maray een Washington een waxa soo maray Texas Dallas iyo New Mexico een inta aan soo gaala bixinayniba een habeenay dharar waxa la kulmeenay een dad kala duwan oo soo dhaweeyay waxaan noo biiriyay oo maanta faa'iidadii aan ka soo qaadanay iyo experience aan ka soo qaadanay ay noqotay motivation anu dhiirigelin oo maanta aan rabno ani ahaan aan rabo inaan halkii aan joogay hadii aan ka sii qaado oo meel sare aan gaarsho
kaasina waxa uu ahaa Cabdu Umar Cabdullaahi oo ah gaasimaha shirkadda warbaahinta ee Chip Life oo warramayay Sagal Siciid Faarax markana waxaad ku soo dhawaataan xubinti ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Koobka loo yaqaan EFL Cup ee waddanka Ingiriiska oo xalayto kulamo kamid la ciyaaray isla markaana kooxaha hoose ee waddanka Ingiriiska qaarkood ay ku kulmeen ayaa caawa kulamo adag la isugu soo noqonaya iyadoo ay xoodeystarayaan kooxo ka wada dhisan ambaba ka wada tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa booqanaysa gegida London Stadium ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta West Ham United. Ciyaarihan Declan Rice ayaa markii ugu horeysay ka hortagaya kooxdii uu muddada dheer kabtanka u ahaa. Kooxda kubadda cagta AFC Bournemouthna waxa ay guuleysatay ku soo dhaweeyneysaa kooxda kubadda cagta Liverpool. Chelsea iyo Stamford Bridge waxay kula ciyaareysaa kooxda kubadda cagta Blackburn Rovers oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Everton iyo Burnley ayaa Goodison Park isku hirdinaya halka Ipswich Town iyana oo ka tirsan ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska ee kooxda kubadda cagta Fulham la ciyaareyso. Laakiin kulanka ugu xiisaha badan ee caawa dhacaya waxa uu dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Newcastle United. Manchester United ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxa gurigeeda si xun ugu dibrisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulan ka tirsanaa horyaalka waddanka Ingiriiska, halka Newcastle United ay halkan ku soo gaartay kadib markii ay Manchester City wareegii kan ka horreeyay ciyaaraha EFL-ka ay soo rabtay. Hadaba kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo kooxda kubadda cagta ee Newcastle United caawa ciyaar noocee ayaa laga filayaa inay soo bandhigaan kooxdiisa laga yaabaa inay guusha raacdo? Cabdifitaax Shabalala iyo arrimahaasi ila falanqaynayo. Soo dhawow saaxiib, Manchester United gurigeeda ku ciyaareysa sidaan sheegay Manchester City ee toddobaadkan horyaalka Ingiriiska halka ugu adkaatay. Newcastle iyo Manchester United yaad filaysaa caawa inay fursad haystaan ay wareegka lagu soo gudaan?
Runtii mascado mar kale ayay Manchester waxay chance u haysataa in ay gurigeeda ku ciyaarto, taageerahooda hortooda ku ciyaarto, inkastoo guuldarro xun sida aad sheegtayba ay soo gaartay. Haddana isku maskax maahan leh labada koob. Koobkan waa League Cup, gurigooda joogaan waa koob koox ciyaartooda lagu kala bedesho. Marka waxaas dhihi lahaa Newcastle way adag tahay, inkastoo Newcastle laftigeeda horyaalka ay rabto oo maxaa la yiraahdaa dadka toofoor ku tartama ay kooxaha ku tartama ay ku jirto. Haddana koobkan ma yareysanayaan finaale ku kulmeen haddaan dibku xusuusiyo koobkan oo Newcastle laga qaaday. Marka waxaa la leeyahay Newcastle ma arkan doontaa
kooxday u baahan marka inay caawa guuleyso talabadan kooxood anoo inagu og in Newcastle United lafteedu ay Champions League ciyaareyso oo halka ciyaartooduna aanay haysanin ciyaartooy fara badan sida kooxaha qaar oo kale. Intaas oo adigu eegaya labadan kooxood kooxde u baahan caawa inay guuleysto?
Aniga ahaan cadaadiska badan ku saaraya Manchester United oo u baahan inay guuleysato. Weliba meelaha qaar waxaa su'aalo la gelinayaa Ten Hag waxa ku sii furmaya leh wadadii maxalli yiraahdaa in laga taqluso leeriya hadii oo ciyaartana laga badiyo marka cadaadiskii kuldaradii 3 iyo eber lagaaga raayo waliba kulankii ugu adkaayay deriska ay kaaga raayo waa in aan igu kastal ku soo laabtaa oo ayagana 3 eber ku dhufataa oo kalsoonidii soo cilsa marka asleey cadaadiskii ugu badan Manchester United Newcastle waxa ku dhig kartaa arsa shaararna ee ta arsashada cadaadiska saariyay oo laba jeer mar rabaan in ee ELF ku waayaan Manchester United horteed
way si kooban hadaad u sharaxdo Manchester United waxay ka mid tahay kooxaha lacagaha ugu faraha badan ee qarash gareeyay ee haddana dhowr macallin shaqada ka eriyay ee dhibaatooyinka ay wali isku mid tahay halkee laga heystaa Manchester United
runtii waxyaabo badan la soo dhaxayaa caaya laakiin waxaa la isku raacay coachka macallinka inuu san qeybtiisa ka soo bixin macallinka waa naqaana mascado sanad ka hor ayuu yimaaday meeshaan seasonkii ka horreeyay yimaadaan dheelaa ajakis wuxuu ka sameeyay waa naqaanaa kubaddi ajakis siduu kor ugu qaaday waa naqaanaa kubaddaas iyo kubad lamida laga sugaayay marka wuxuu isku darsaday sanadka hadda ugu fiicnaa lee FA Cup uu imaaday final league cup uu qaaday toforna waa soo galay laakiin weli wixii ay Manchester rabto ahaa kubaddi ajakis baaska inuu soo dhiso qosida kooxaha Arsenal, Brighton iyo Man City camal.
Laakiin laakiin shabalaha laakiin macallimiin fara badan la keeno oo khabiireena oo Mourinho oo Van Gaal ay ku jireen mana jiro macallin kooxda sidii laga rabay u sameeyay marka dhibaatooyinka haysata Man United solo ama oran karo waa mid ka weyn ee macallin iyo arimis.
Walaa waa la oran karaa laakiin haddana si kale marka u fiirisid macallimiinta Mourinho iyo Van Gaal style ma laheen. Ninka laakiin style markii ugu dambeysay Ajax laga arkay ayay macallimiinta uga doorteen Ajax ball ayaan keenayaa u baxay meeshaan haddana shirkiisa jiray waxa ku jiray Ajax iyo Manchester isku shaqo isku ma lagu dhaxay isagoo ciyaartooyda duraaya marka laba dhinac waa loo kala qaaday laakiin hadda qeyb weyn oo macallinka aqoontiisa maqanaan leeyahay waa la ogyahay mascado waxaa run ah in ciyaartooyda liitaan ciyaartooy badan oo dadaalaya ay meesha joogin haddana isagii qeybtiisa caawayaa lahay
way shabalaal aad baad u mahadsan tahay kolley kooxda kubadda cagta Manchester United macallimiin badan ayaa soo maray midkoodna guul uma keenin qaarkood macallimiinta soo maray macallimiin waaweyn oo dunida lagu yaqaano oo kubado iyo kabo badanba soo qaaday ayay ahaayeen laakiin la arki doonee haddii Tanhaag kulanka caawa haddii uu badin waayo shaqada laga eriyo iyo haddii uu maalmo kale kooxda kubadda cagta Manchester United si lali waa tahay dhegeystayaal intay kusoo gabagabeyna waxbay ciyaartana kulan dambe oo mascadooda ku dhaafay sida ay nabadgelyo
mud mascade oo xubintaasi ciyaarahan la socodsiinayo markana dhigisayaal waxaan ku laabaneynaa mid ka mid ah kalmaha hisaan idin hayno
sajayl kooda amore wa ku aburma annaka maali kare oo kaadi gutale
ahlan ahibka ko ahlan asdaa'i ehe annaka ila maye ahdiga gawa fiha
i love you ask a love ma asaki sajayl kooda amore wa ku aburma annaka maali kare
اهلا احبك ابو اهلا ناس ابائي اهي انك اي نماية احديقا قوحو في هاي
اجاجينا
اجاجا
اجاجينا
اجاجا
الى جوك البحرسة اكبكو جواسي لديه جهدات بقاقين وجبو ذي عودا اجاجينا
اجاجا
Ajajina,
Ajaja,
ila jobi bahaisa, akbanko jasli lade.
Intaasna waxaa ku eeg idaacaddii duhurnimo ee VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan dhammaanteen baynikaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.